Кадриминде радио тыңдаушыларыбыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. 60 жыл бұрын Совет одағының алғашқы бомбасы Семей полигонында сыналды. 40 жылға созылған ядролық сынақтан миллиондаған қазақтың зардап шеккені туралы айтамыз. Тамыздың 30-ы Қазақстан Конституциясының қабылданған күні. Сарапшылар бірнеше өзгеріске түскен ата заң ел президенті үшін жұмыс істейді дегенді айтады. Қазақтар әлемде айдарында ұлтаралық қақтастан кейінгі үрімжідегі қазақтардың жағдайы туралы тыңдайтын боласыздар және Қазақстанда қарақшылық таспалардың көбірек сұранысқа ие болып отырғаны жайында тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Сонымен ардақты ағайын, Қазақстан жерінде халыққа келген қасіреті әлі де жойылмаған алапат оқиғаға 60 жыл толып отыр. Совет одағы Семей аймағында 1949 жылдың 29 тамызында алғашқы ядролық сынақ өткізіп, елдің солтүстік өңірін 40 жылдай сынақ алаңына айналдырды. Бұл жарылыстар арқылы Совет билігі әлемнің басқа бөлігіне өзінің ядролық мүмкіндігін көрсетуге тырысты. Ал қарапайым қазақстандықтар оның зардабын әлі күнге дейін тартып отыр. Енді бұл жайында хабарымызға дейін қойыңыздар. Совет одағы Қазақстанның солтүстігіндегі сол кездегі Семипалатинск өңірінде тура 60 жыл бұрын 22 тонналық ядролық бомбаның алғашқы сынағын өткізді. Жергілікті уақытпен таңертең сағат 7-де орын алған қуатты жарылыс бір мезетте аймақты радиациялық күлге орады. Сөйтіп Совет одағы мен Құрама Штаттар арасында болған қырғиқабақ соғыс кезіндегі ядролық қару бәсекесі басталып кетті. Оның алдында 1945 жылы Америка Хиросима мен Нагасакиге екі бомбасын тастап өзінің ядролық мүмкіндігін танытқан болатын. Семей аймағында 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 мың есе асып түседі екен. Сол кезде бұл жарылыс Совет одағының адамдары үшін мақтаныш жетістік болып көрінді. Бірақ кейін Семей өңірінде жүздеген жарылысқа ұласқан бұл сынақтардың салдары сол жерде тұратын адамдарға да үлкен қасірет әкелді. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды, оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өтті. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғы заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс болды. Семей полигонындағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалды. Содан кейін Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылғы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ әлі де тартып келеді. Мамандар тағы 5-6 буынға оның салдары болады деген болжам айтады. Жалпы бұл радиациядан зардап шеккендердің саны 2 миллион адамнан асады. Семей жерінде ядролық сынақтарды жүзеге асырумен айналысқан НКВД басшысы Лаврентий Берияның ұйымдастыруымен ауада және жердің астында 500-ге жуық сынақ жасалған болса, ол әлемдегі барлық сынақтардың 1/3-ін құрап отыр. Сонымен қатар Семей өңірінде тұратын адамдардың өзі еріксіз сынақ тәжірибеге әлінген. Жарылыс кезінде тұрғындар үйлерінен шығарылып, кейін олар бойына тараған радиация деңгейін зерттеу үшін пайдаланылған. Совет одағының ядролық даму бағдарламасының жетекші ғалымы Игорь Курчатов аты берілген қала тұрғыны Зоя Михайловна анасынан естіген сынақ көріністері туралы Азаттық тілшісіне баяндап берді.
Ну, мама рассказывала, что заставляли всех из дома ходили по
Менің анамның айтқандарына қарағанда әскери күштер барлық тұрғындардың үйлерінен шығуларын сұраған және жарылыстан кейін аспанда саңырауқұлақ сияқты болып қалған түтінді көріп жүрген. Мен ұйықтап жатқанда жер сілкінісі сияқты қозғалысты сезетінмін. Біз сосын сілкіністі сезіне бастасақ жарылыс болып жатқанын білетінбіз. Кейінірек оған үйреніп те кеттік. Одан кейін билік бізге ескертпестен жарылыстар жасай беретін болды, дейді ол. Жарылыстан радиация алған мыңдаған адам қатерлі ісік, жүйке ауруларына, тағы да басқа түрлі дерттерге шалдықты. Көптеген сәбилер дүниеге мүгедек болып келді. Қазақстанның ұлттық ядролық орталығының қызметкері Жанболат Ғылманов Совет билігі сыналған бомбалардың қуаты туралы шындықты жасырды, дейді. Сол күндері таратылған ақпараттар шындықтың ауылынан алыс болды. Мәселен, ақпарат құралдары Семей полигонында 20 тонна атом бомбасы жарылды деп хабар таратты. Бірақ біз ол бомбаның қуатын зерттеп көргенде, біз оның 80 тоннадан болатындығын анықтадық. Билік бомбалық сынақтардың салмағын мүмкіндігінше азайтып көрсетуге тырысты. Сондықтан 0-ден бастап 20 тоннаға дейінгі кейбір кітаптардағы көрсеткіштер өтірік ақпараттар, дейді Ғылманов. Оның айтуынша, орасан зор зардап әкелген ядролық сынақтардың салдары әлі 100 жылға дейін қалады. Және ол Совет одағының 715 сынағының 500-дей не себепті Қазақстан жерінде жасалған әлі күнге дейін анық емес дейді. Семейдегі экологиялық мұражайдың қызметкері Дмитрий Калмыков Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында сынақтардың салдары бүгінде ертеңде көрініп отыр. Өйткені ол жерде әлі де адамдар тұрып жатыр дейді. Семей полигоны адамдар тұратын әлемдегі жалғыз-ақ сынақ алаңы. Және сынақ алаңында әлем бойынша тек қазақтар ғана тұрып жатыр. Бейбіт халықтың сынақ аймағында жылдар бойы тұрып жатуы үлкен проблема, дейді ол. Оның сөзіне қарағанда әлемдегі көптеген ядролық сынақ алаңдары адамдар тұратын жерден шалғай жатыр. АқШ пен Францияның мұндай аймақтары адам денсаулығына зардабын тигізеді деп анық белгіленіп қойылған. Ал Қазақстандағы үлкен проблема жергілікті жұрт нақты қай жерлерге тұруға болмайтындығын білмейді, дейді Калмыков. Бұл аймақта тұратындар тіпті нақты қай жердің сынақ алаңы болғандығын білмейді. Біз полиция дәрігерлер жергілікті билік басшыларынан сұрастырып көрген едік. Олар өздері сынақ болған жерде тұрып жатыр ма, жоқ оған жақын маңда тұрып жатыр ма, одан бейхабар. Жалпы алғанда олардың білмейтіні туралы жарты сағат айтуға болады. Іс жүзінде үкіметтің жарылыстың радиациясынан халықты қорғау шаралары туралы ешқандай ақпарат жоқ, дейді Калмыков. Қазақстан үкіметі Семейдің өлім ошағы тұратын адамдарды басқа жаққа көшіретіні туралы радиациямен уланған аймақты тазартуға қаржы бөлетінін бірнеше мәрте айтып келеді, бірақ ресмилер ол жоспарларын толығымен іске асыра алмай жатыр, деді Семейдегі экологиялық мұражай қызметкері.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сонымен 29 тамызда бұрынғы Семей облысының өңірінде Совет одағының ядролық сынақ жасағанына 60 жыл толып отыр. Семей аймағында туып өскен азаматтар халықтың әлі күнге полигоннан зардап шегіп келе жатқандығын айтады. Алайда сарапшылар полигонның зардабын жою мен халықтың денсаулығын қалпына келтіру жолында үкіметтің әлі күнге нақты бағдарлама қабылдамай отырғандығын алға тартады. Кейбір сарапшылар полигонның әкелген залалдары мен зардаптары үшін Ресей де жауап беруі тиіс екендігін айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Бұрынғы Семей облысына қарасты Мақаншы ауданы Қарабұлақ ауылында туып өскен Думан Анаш есімді азамат ядролық жарылыстың жабылғанына 20 жыл өтсе де зардабы әлі күнге дейін халыққа тиіп отыр, дейді.
Қаншама балалар дүниеге өлі күйінде келді, тірі күйінде келгеннің өзінде кембағалы жан болып қалды. Оның сыртында жаңағы радиацияның әсерінен сауығар адамдардың өзі мүшкіл күйге көшті өмірінің соңына дейін. Оның сыртында жаңағы полигоннан алыс әсер етпейді деген аймақтардың өзінде орналасқан осы облыстың көлеміндегі тұрғындардың денсаулығы қазіргі кезде республика бойынша өте төмен деңгейде. Мәселен, асқазан аурулары, бүйрек, тері аурулары осы өңірде таралып деңгейі жоғары екені қазір байқалып отыр.
Дегелі Думан Анаш мемлекет тарапынан жасалып жатқан әлеуметтік жәрдемақылардың тым мардымсыздығын айтады. Оның ойынша экологиялық жәрдемақы деп берілетін ақша полигоннан зардап шеккен адамның ем дәрісіне жетуі мүмкін емес көрінеді.
Әрине, полигоннан зардап шеккендерге мемлекет тарапынан әлеуметтік көмектер жасалып жатыр, бірақ бұның бәрі жаңағы адамдардың денсаулығына ешқашан айырбастамайтын дүниелер. Осы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап полигоннан зардап шеккен тұрғындарға әртүрлі деңгейде жәрдемақылар беріле бастады. Бұның мөлшері өте аз деңгейде болғандықтан денсаулығынан айырылған кембағалы жандарға жәрдем жаңағы денсаулығын түзеуге ешқандай қол ұшын бере алмайды.
Ал табиғат экологиялық қозғалысының жетекшісі Меліс Елеусіз сөзіне қарағанда, Совет одағы ядролық сынақтарды тек қана Семей өңірінде емес, Қазақстанның басқа да аймақтарында сынақтан өткізген.
500-дей ауадағы соңғы жердің бетінде, жердің астында жарылыстар болды Семейде. Бірақ ол жаңыл Семей емес, бүкіл Қазақстанда болған деп айтуға болады. Мына батыс жағында Азгер деген бізде полигон болған. Онда да бірнеше жарылыс болған. Ақтөбе облысында, Атырау облысында, бар жерде соң жердің астынан жарылыс өткен.
Меліс Елеусіздің сөзіне қарағанда, бұрынғы Семей облысының жерінде сынақ алаңдары жабылғаннан кейін қараусыз қалған сынақ алаңындағы адам денсаулығына қауіпті темірлер мен түсті металдарды үкімет емес, сол маңдағы және алыс ауылдардан келген адамдар металл қалдығы үшін өткізіп тазартқан.
Қазір жердің бетіндегі жоқ, оның бәрін өзі халық тасып кетті, оны тасып апарып оны өткізді уже баяғыда. Қазір әлгі жерді құрлаған әлгі штольны дейді, сол жерде болғандар, кабель қағандар соны тырысады, кейбіреу адамдар соны шығаруға. Былай аса жерде жатқан иштеке жок. Кытай бизге кайтарды. Өздөрүн кума бизди кума бүшкүн билмейди. Озе радиациясы көп экен сондай темирлерди Кытайдан кайтадан чыгарып бизге жиберди. Ал кайда жибергенин ону бизге казыр колунда билмейбиз.
Ал саясаттануучу Айдус Сарым өкмөттүн али күнгү полигон жабылгандан кийин анын зардаптары менен күрөшүү жана калктын ден саалыгын калпына келтирүү туурасында эч кандай жоспарлуу бағдарлама кабылдамаганын айтады.
Нактым бүгүнкү күнү ошондой жерлерге эч кашанда коңтуктанып болот, мына жерлерге мал жайоо болот, мына жерлерге тагы да башка бир чоорачылык иштеп иштөөгө болот деген сыяктуу эми өз башым накты бир жоспар я карта көргөн эмес. Биздин өкмөттүн әлеуметтік жоопкерчилиги өтө төмөн. Кай өкмөттүк алсак да. Энди ядролук полигон курбандары бар, сонун зардабын чеккендерге мисалы үчүн баары белгилүү бир төлөмдөр, коэффициенттер болот, көбүсүн кыйын жылдарда кыскартып тастады.
Саясаттануучу казиргі Казакстандагы бийликтин Ресейге аскерий полигон үчүн жер телимдерин берүүн түбүрү менен куптамайтынын жеткизди. Онун оюнча 40 жылдан астам жасалган ядролук сынак үчүн Ресейден жооп талап этүүгө болот.
Негизи эгер шындап киресетин болсок арине ондай маселени коюуга болот. Менин оюмча бүгүнкү күнү миллиондогон гектар жердин барлыгын орус аскерлерине берип койгонубуз бул акмактык. Эң алдымен адамдын табигаттын жердин маселесин алдыга коюубуз керек сыяктуу. Содон кийин гана биздин жагы эки эл арасындагы карым катнашыбыз башкасы деген сыяктуу. Путин менен Медведевден жакшы болабыз деп мисалы үчүн баары өзүбүздүн Талай облустук адамдарды коюп атсак анын биздин элдин ичиндеги мисалы үчүн бийликтин кандай жакшы бир келбети болот эмесе болгон деген сыйластык болот. Эмнеге шындап коетин болсок Ресейдин өзү да кетет ошол жерде.
Казиргі таңда Казакстан өз өркүмөн ядролук каруудан баш тарткан мамлекет болуп табылады. Әрі әлемдеги ядролук каруусуздануу жөнүндөгү бастамалардын улайы жактасы. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүр жана Халыгулу.
Азаттык радиосу энди кезектен назарларыңызга соңку төлөктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунады. 60 жыл бурун Совет Одагы Семейде биринчи ядролук сынак жасады. Иран МАГАТЭ себеп Техранын толгон ынтымактастыгын таанытты деди. Иранга арналган Солтүстүк Кореялык каруу тиелген кеме усталды. Ресейдин Кавказ аймагында кактыгыстар жалгасып жатыр. Пакистан Суат жазыгындагы жанкечтилер дайындайтын лагерди талкандаганын айтып отур. Ауганстанда жанкечтилик шабуул 2 адамдын өмүрүн кыйды. Ауганстанда шайлоого катышты шагымдар 2000 асты. Ардақты радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастырып отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Тамыздың 30-ы Қазақстан Конституциясының қабылданған күніне орай дайындалған хабарымызды тыңдайсыздар. Қазақтар әлемде айларында ұлтаралық қақтығыстан кейінгі үрімжідегі жалпы Қытайда қазақтардың жағдайы туралы хабар беріледі. Қазақстанда қарақшылық таспалардың көбірек сұранысқа ие болып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс кетпеңіздер. Құрметті тыңдаушы ағайын, 30-шы тамыз Қазақстанның Конституция күні. Осыдан 14 жыл бұрын ел конституциясы қабылданған болатын, алайда 2007 жылдың 21 мамырында Қазақстан Республикасының конституциясына өзгертулер мен толықтырулар туралы заң күшіне енді. Бірақ сарапшылардың көбі конституциядағы өзгертулер мен толықтырулар тек президенттің билігін нығайтуға бағытталған деп отыр. Осы туралы Балжан Жеңісқызының хабарына ден қойыңыздар.
Экс-депутат Амангелді Айталы 2007 жылы конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізілгенмен еш өзгеріс байқамадым деп отыр.
Кейбір адамдардың сөзіне сенсек, суперпрезиденттік мемлекет болып қалуы. Парламент, үкімет, сот билігі барлығы да президенттің бақылауында. Парламенттегі бір партияның төрағасы президент. Сондықтан парламенттің құзыры өскен жоқ. Салы екінші шақырылған, үшінші шақырылған мәжілісте пікір талас, соның ішінде президент әкімшілігінде пікір талас, заңдардың төңірегінде, бюджеттің төңірегінде көп болатын және депутаттардың азды көпті болса да ықпалы болады. Қазір ондай ықпалды көре алмай отырмыз. Сондықтан конституцияда өзгеріс болған жоқ, өмірде де өзгеріс болды деп айта алмаймыз.
Саясаттанушы Доскөшімнің пікірінше, конституциядағы өзгеріс тек президенттің мүддесін қорғайды.
Соңғы өзгеріс міндетті түрде президенттің бийлигин әр қарап жалғастыруға бағытталған өзгеріс қой ол енді ол жөнінен билікті басқа да ешкім жоққа шығара алмайды оның бәрін нақты ашықтан ашып салған мәселе менің ойымша бұл жерде талас болмауы керек
Конституцияға енгізілген өзгертулер мен толықтыруларда бір адам екі реттен артық уақыт Қазақстан Республикасының президенті болып сайлануға құқы жоқ. Алайда мұндай шектеу Қазақстан Республикасының алғашқы президентіне қатысы жоқ делінген. Конституциядан осы бапты мысалға келтірген саясаттанушы Досым Сәтбаев сөзін былай жалғастырады.
Яғни бұл президент билігінен айырылып қалады деп қорқуға негіз жоқ деп саяси элитаны тыныштандыру. Бұл елді демократияландыруға бағытталған өзгеріс емес. Мұны көбірек президенттің билігін нығайту деп атаса болады.
Дейді Досым Сәтбаев. Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали дәл қазіргі жағдайда демократияның күшеюі Қазақстанның мемлекеттілігін бәсеңдетеді деп есептейді. Алайда Әзімбай Ғали билікте демократияға бет алыс байқалады дейді.
Украина сияқты, Қырғызстан сияқты. Бұндай жағдайда біз жеріміздің бір бөлігін сепаратизмнен айырып қалуымыз мүмкін. Өйткені біз үшін ақыш Ресеймен соғысашпайды. Сол сияқты Еуропада Грузия үшін жанашмағанын көрсетті. Әлемде. Сондықтан бірден бір қалған жағдайда Ресеймен біз сепаратизмге жол беру алуымыз мүмкін. Сондықтан мынау бастап кезде суперпрезиденттік вертикаль болды. Бірте-бірте сол вертикаль бәсеңдеп келатыр. Әкімшілік реформа бойынша президент әкімшілігінің сол сияқты, министрлердің сол сияқты, облыстық әкімдердің билігін кішкене төмендетті. Болашақта бұл үрдіс жалғасама деген ойым бар. Ал қазіргі жағдайда тиянақтылық сақтауға Қазақстанның тұтастығын сақтау үшін керек деп ойлаймын.
Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты тыңдаушым, бағдарламамыз қазақтар әлемде айдарымен одан әр жалғасады. Қытай әлемде қазақтардың саны жағынан екінші орында тұрған мемлекет. Сондықтан онда қазақтардың жай Қазақстанда бейжай қалдырмау керек. Ендеше Қытайда тұратын қазақтардың қалы, қалай олардың елге оралу жағдайы туралы Қытайға барып келген Сәния Тойкен баяндап береді.
Қытай әлемде қазақтардың саны жағынан екінші орында тұратын мемлекет. Ресми емес дерек көзі Қытайда 2,5 миллион қазақ тұрады дейді. Қытайдағы қазақтардың жағдайы туралы аты жөн айтқысы келмеген бір қандасымыз былай деген еді. Мәселен, тау бөктерінде мал бағумен күн көріп отырған қазақтар шұрайлы жайылымдарынан айырыла бастады. Ол жерлерде Қытай үкіметі кен ашып қазақтың тақырда қалып отырған жайы бар. Ұлт болсақ, ұлт атымен өз теңдігімізді алуымыз керек емес пе? Іле Қазақ автономиялық облысы аты қазақтыкі болғанымен оның қызығын көре алмай отыр. Баркөл, Мори деген қазақ аудандары бар. Басқа аудандар жайлы сөз қозғап отырғамыз жоқ. Біздің ойымызша осы қазақ аудандарының бірінші бастықтары қазақ болуы керек. Сонда ғана жергілікті қазақтардың жағдайы ескеріледі. Ал іс жүзіндегі нақты жағдай басқаша. Сол аудандардың бірінші әкімі ғана қазақ, қалғандары хан солар қолында. Әкімі қазақ болғанымен ол мәселені өз құқы шеңберінде ғана шешеді. Ал оның айтқан іске асыратын орындарда қансулар отыр емес пе? Бұл мәселе 70-ші жылдардан бері айтылып келеді. Бірақ әзірге нәтиже де жоқ. Оны ашық сөйлейтін қазақ та жоқ. Сөйлегілер келгенімен басымызға бәле тауып, қуғынға ұшыраймыз, қызметімізден айырыламыз деп қорқады. Дегенмен жергілікті елмен әңгімелесе келе байқалғаны, ондағы қазақтардың елге оралу жайлы пікірі жыртылып айырылады екен. Олардың бір бөлігі Қытайдағы қазақтарды тарихи отанына қайтару, оларды қалың Қытай арасына сіңіп кетуден қорғайды деп есептесе, екінші бір бөлігі Қазақстанға мүлде оралмауға бекініпті. Өйткені мұнда өмір сүру деңгейі анағұрлым арзан. Елге келгісі келгенімен күнкөрісін ойлаған Қытайдағы қазақтардың оңайлықпен жылы орнын суытпауының бір себебі де осында. Ал Қазақстанға келгісі келетіндерінің тұрмыстық, материалдық, әлеуметтік жағдайларынан басқа ең үлкен уайымдары орыс тілін білмейтіндіктері болып отыр. Солардың бірі Асқар Мұсаұлы мен оның зайыбы Майнұр. Олар екі баласымен бірге Үрімжіде тұрады. Шағын бөлмені ұйғырлардан жалға алып, ашқан асханалары бар екен. Одан түсетін табыстары отбасыларын асырауға жетіліп артылады десе де, отанына оралу ең үлкен армандары. Біз асханаларына барғанда олардың кіші баласы қайнарды кезіктіріп, әңгімеге тарттық. Оның жазғы демалысында не істеп жүргенін сұрағанымызда былай деді.
Менің атым Қайнар, бабаларыма көмектесем, жүрген жылам.
Үшінші сыныпқа енді көшкен Қайнар өзінен үлкен ағасымен бірге келесі жылы Қазақстанға барып орысша үйренбекші екенін айтты. Онымен сөйлесе келе 9 жасар балада Қазақстанда тек жарамды азамат болу үшін орысша үйрену керек деген ұғым қалыптасқанын түсіндік.
Орыс тілін үйрену. Неге орыс тілін? Орыстармен сөйлесіп жарамды азаматтарым.
Қайнардың анасы Майнор, бұның бәрі балалардың Қазақстанға барып келіп жатқандардың ол жақта бәрі орыс екен, тіл білмесең қиналасың деген әңгімелерінен пайда болған қорқыныш екенін түсіндірді.
Көптеген қазақтардың өзі орысша сөйлейді, тілден қиналады деп естиді емес пе үлкенді де. Сол бойынша ол тіл білмесең ол жаққа барсақ қиналып қаламыз деп ойлайды да балалар. Бізде сол балалар үшін тіл үйреткіміз келеді. Қазымшаны толық ортаны бітіргеннен кейін соң тіл үйретеміз бе деп жатырмыз.
Сол себепті екі ұлының екеуі де Қазақстанға барып орыс тілін үйренуді армандайды дейді Майнор.
Қазақстанға бару армандасам екі ұлымның екеуі де сол тіл үйренсе Қазақстанға барсақ деп тұр.
Бірақ Майнордың айтуынша, өздері де балаларда қытайшаны еркін меңгергенімен өзара немесе үйлерінде тек қазақша сөйлейтіндерін айтты.
Үй болған кезде біз қытайша сөйлетпейміз балалар, қазақша сөйлетеміз. Екеуінің де қазақша сөйлеу өте жаттықталған сөйлетпейміз дейді.
Үрімжіде тұратын қытай қазағы Майнор соңғы кезде Қазақстанға келіп орыс тілін білмей әрі жұмыс таба алмай қиналып кергеткен жерлестерін көргеннен соң Қазақстан үкіметінен гөрі өз күшімізге сүйенгеніміз жөн деген тоқтамға келгендерін айтады. Сондықтан Қазақстанға барсақ біздерге жәрдем көрсетер туысымыз да жоқ. Күйеуімнің аспаздық өнері бар. Соны пайдаланып Қазақстанда асхана ашып күн көреміз деп ойлаймыз дейді ол. Ал енді кейбір зиялылар пікіріне сүйенсек, енді шетелден қазақтардың ошарыла көшуі неғайбыл. Халық жазушысы Қабдеш Жұмәділов республикалық басылымдар арқылы Қытайдағы қазақтар туралы ең алдымен осы қазақтардың тездеп көшуін ұйымдастыруымыз керек, әйтпесе аз уақыттан соң олардан да айырылып қаламыз деп дабыл қаққан еді. Алайда әзірге оны құлаққа іліп жатқан билік басындағылар көрінбейді. Сания Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Үрімжіден.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушым, азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстанда лицензиясы жоқ заңсыз жолмен жасалған өнімдерді кез келген жерден арзан баға сатып алуға болады. Мәселен, Алматыдағы базарлардың маңайында мұндай өнімдердің көптеп сатылатындығы ешкімге жасырын емес. Қарапайым халық қандай дискілерді сатып алғанды жөн көреді екен деген сауалнаманы Азаттық радиосының тілшілері жүргізген еді. Микрофон кезегін Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызына ұсынайық.
Азаттыққа сұхбат берген ең алғашқы сұхбаттасымыз дағдарыс кезінде қарашылық дисктерді сатып алу қарапайым халыққа пайдалы дейді. Өйткені бір дискті 200-300 теңгеден сатып алуға болады. Ал оның ішінде кем дегенде 10-20 кинодан. Ал лицензиялы сапалы табақшаларда бір фильмнен. Оның үстіне бағасы кем дегенде 800 теңгеден жоғары дейді.
Мен көбінесе пиратский диск аламын, өйткені пиратский диск ол не бағасы әжептәуір арзан келеді да, оның ішінде фильмдер лицензированныйға қарағанда көп болады. Ал лицензированный дисктер оның ішінде бірақ кино болады және бағасы да қымбат болады. Ал пиратский дисктің бірақ кемшіліктері болады, әрине ол кинотеатрдан ішінде отырып түсіріп алғандар жәшіктерге бірдемеге тығып жүрген фильмдер әрине сапасы болмайды, бәрібір адамның денсаулығына зиян болады.
Фильм қараған кезде маған ең бастысы ол сапа. Сапа болғандықтан мен тек қана лицензиялық дисктер сатып аламын. Маған бағасы ондай көп қызықтыра бермейді. Арзан деп, бағасы арзан екен деп соған жүгіре бермеймін. Мен тек қана лицензиялық дисктер ғана аламын. Анда-санда көріп қалғандарым болды, бірақ басын салыстырсаң, екеуінің сапасы енді жер мен көктей. Бір жаңадан шығып жатқан фильмді алдым, қарап алайын деп. Бірақ та көрген кезде оны түк түсінген жоқпын. Мүмкін лицензияланған дисктерге үйреніп қалған шығармын.
Дәл өзіме келетін болсақ, мен қазіргі кезде көбінесе пиратский дискілерді сатып аламын. Оның бағасы әрқалай, көбінесе лицензионный дисктен қарағанда пиратский дискті әлдеқайда арзан бағаға сатып алуға болады. Ал лицензионный дисктер ол көбінесе қазіргі біздің хал жағдайымызға байланысты әлдеқайда қымбат тұрады. Сондықтан пиратский дискті аламыз. Мысалы 200 теңгеден алуға болады. Әрқалай оны қай жерге алуға байланысты қай жерден. Кейбіреуі көңілден шығады, ал кризис кезінде дәл осы уақытта пайдалы деп ойлаймын.
Саны бар, сапасы жоқ қой, сондай ғой. Біреуі жақсы болады, біреуі жаман болады. Көрген уақытыңды да кетіргің келмейді мысалға. Біреулерін ұнатсаң өзің көресің. Қазіргі кезде қайсыз қойып отса соны көреді ғой. Көрсетіле берген жақсы шығар. Болса бола берсін. Зияны бар шығар, бірақ білмедім мен, тағы да бірдеңе деуге болмайтын шығар.
міне құрметті тыңдарман қарапайым халық арасында жүргізген сауалнамаға осылай деп жауап берді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Совет